Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me së tjera shjuftoj të ndiqni. LDK-ja dhe vetëvendosje kundërshtojnë në rezolutën e socialdemokratëve për dialogun. Analistët në Maqedoni thonë se me zbatimin e marrëveshjes për emrin, SHBA synon uljen e ndikimit rus në Ballkan dhe krijimin e një rajoni sa më stabil. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës, partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se nuk do ta përkrahin e as votojnë rezolutën e propozuar por nga partia opozitare, ajo socialdemokrate, e që ka të bëjë me dialogun politik Kosovë-Serbi. Ata thonë se një nismë e tillë është e vonuar. Më shumë hollësi kuptojmë në kronikën e Arton Konushevcit.
Rezoluta për dialogun me Serbinë e propozuar nga Partia Socialdemokrate nuk ishte marrë një epilog në kuvend për shkak të mungesës e kuorumit. Opozita nuk ishte dhe vazhdon të mos jetë unike në qëndrimet e tyre në lidhje me këtë rezolut, por emruesi përbashkët ishte kërkesa që kuvendi ta mandatoj një ekip përfaqësues në bisedime me Serbinë, duke ja mohuar rolin prirës në këtë proces presidentit Hashim Thaçi. Sidoqoftë, ky vullnet politik që shprehej përmes kësaj rezolute nuk është finalizuar me votim. Propozuesit e kësaj rezolute thonë se ajo është në kuvend dhe duhet të procedohet për harmonizim dhe votim. Dardan Sejdiu, shefi grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta është vetmja rrugë përpara në mënyrë që i gjithë procesi dialogu të jetë në binare të ketë legitimitet politik.
Besoj që në mbledhjen e parë të kuvendit, e që besoj që do duhet të ishte shpejt, pra të votohet kjo rezolutë dhe kështu të vendosim dialogun në binar. Besoj që çdo politikan dhe parti politike racionale e ka të qartë që me një opozitë e cila i ka 58 vota, mund të vendoset i gjithë dialogu në binar të kontrol të kuvendit. Çdo ikje nga vendosja e dialogu në binar apo në kontrol të kuvendit, është vetëse, si me thonë, alibi për të mirëmbajtër këtë lloj dialogu. Edhe partit në pushtet, edhe partit opozitare, të cilat nuk votojnë këtë rezolut, në fakt po duan që të mirëmbajnë këtë lloj dialogu. Asgjë më shumë.
Ai tha se Partia Socialdemokrate ka ftuar të gjithë deputetët e partive politike që të takohen dhe të ulën në një tryez për harmonizimin e rezolutës dhe, si thot ai, të arrihet një konsensus që dialogu të kthehet në kuvend. Kurse deputeti Gjeral Sfeshla nga Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se proceset e dëmshme të cilat po i bën Kosovës nuk mund të ndalen me rezoluta. Siç thot Sfeshla, të gjithë e njohin Hashim Thaçin e sipas tij ai me rezoluta nuk mund të ndalet.
Ne dim që kuvendi i Kosovës ka një praktikë të nxjerrjes së rezolutave, ekzekutivi ka një praktikë të shkeleve të tyre rezolutave, të cilin nuk e di sa këto procese të dëmshme sa mund të ndalen me rezoluta. Kuvend nuk ka më deri me 5 shtator. Ne mund të bëjmë lloj fjalë çdo tonë. Kuvend nuk ka më. Derisa ishte kuvendi, ata koketonin me Kadrinë dhe me Ramushin, duke kaluar ligjet, duke syrë blokadën e dy subjekteve opozitare. Dhe tashti Hashimi e Kadria e Ramushi nuk ka nevoj më për kuvend, dhe nuk e mbledhin në ta kuvendi. Tashti kam bet në gjitha mënyra demokratike për mendoj Hashimi, nuk kam bet rrug tjetër.
Edhe në lidhen demokratike të Kosovës, deputetët thonë se nuk do të përkrajnë rezolutën e Partisë Socialdemokrate. Nase Rugova, deputeti të lidhes demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se një rezolucija ajo e PSD-s do duhet të vinte nga institucionet kompetente, konkretisht qeveria e Kosovës.
Ideja e PSD-s është vënuar dhe nuk do të sjellë zgjidhje konkrete, pragmatike, votrim konsensual që të institucje. Prandaj, ne vlerësojmë zgjedhje, legitimitet politik në qytetarë, pas taj hapat e tjerë në ndërtimin e konsensusit dhe si që është edhe me fuqi rezoluta e gushit të vitit 2012 me procesin e dialogut duhet të uvesh kryeministri i ri i vendit.
Ndryshe me verzionet e rezolutave të paraqitura nga opozita në lidhje me dialogun me Serbinë nuk pajtohen partitë në pushtet. Sidomos, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ato i kanë dhënë mbështetje presidentit Thaçi në rolin prirës në dialog dhe kanë ftuar opozitën që të bashkohet në procesin final të bisedimeve me Serbinë përmes krijimit të një ekipi gjithpërfshirës dhe hartimin e një platforme të përbashkët si qendrim zyrtar i Kosovës ka arritur bisedimeve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se me lajmet e ditës nga Kosova, por edhe rajoni dhe bota, ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Fajdet apo aparate huazuara në mënyrë jo ligjore nga qytetarët, jo rrall janë bërë shkak i shuarjes së bizneseve dhe nxitjes së konflikteve mes individëve në Kosovë, thon ekspertë të çështjeve financiare. Sipas policisë së Kosovës, vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti janë iniciuar 10 raste për këtë vepër penale. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kushtet të vështira ekonomike, normat e larta për kredi, mungesa parave kesh në treg janë vetëm disa nga arsyet që bizneset edhe qytetarët e ndryshëm në rast nevoje për mjete materiale huazojnë para me normë të lartë interesit apo si njën me termin fajde, thonë ekspert për çështje financiare. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, se vetëm gjatë vitit të kaluar janë iniciuar për hetim 25 raste si fajde të përcaktuara sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Kurse gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti janë iniciuar 10 raste, të cilat janë trajtuar sipas procedurave policore dhe në bashkëpunim me prokuroritë kompetente, thot për Radio Evropa e Lirë Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës. Për t'u larguar nga ky fenomen që në shumicën e rasteve përfundojnë me fatalitet, eksperti çështjeve financiare Milazim Abazi thot për Radio Evropa e Lirë se organet kompetente duhet të jenë më efikase.
Ndërsa i bëja qeverisë Kosovës, sidomos organet ndjekjes, prokurorisë, që të jenë të pa kompromis në këtë drejtim, të ndjeqin dukurinë negative. Është keq që qytetarët dinë krejt kush japin fajde dhe kush merr fajde, ndërsa prokuroria nuk e din këto.
Ndryshe, gjatë muajit të kaluar, policia Kosovës ka hartuar një plan operativ stop fajdes edhe detyrimit, me anë të së cilit synohet identifikimi, parandalimi, hetimi dhe arrestimi të dyshuarve që në çfarëdo mënyre janë të inkriminuar në fajde dhe detyrim. Në njën nga rastet e fundit në kuadër të këtij plani, organet e rendit kanë arrestuar 2 persona të dyshuar të përfshirë në këtë vepër, ku thuhet se të njëjtit i kanë dhënë viktimës para me fajde në vlerë prej 1000 euro, ndërsa kanë kërkuar 24.000 euro si kamat në emër të fajdes. Pas presionit të ushtruar për kthimin e parave, viktima gjatë muaj qershor të këtij viti ka tentuar edhe të bëjë vetvrasje. Fenomeni i parave me fajde, thot Milazim Abazi, po sjell pasoja në shoqërinë e përgjithshme. Individ ose grupe të caktuara që huazojnë para me kamata të larta, në rast të mos kthimit në kohë të huaz, në këmbim po marrin biznesin, pronën apo pasuri, që është shumëherë më lartë se detyrimi i marrëveshjes verbale. Ai shprehet se qytetarët duhet të vetëdijësohen se për huazim të mjeteve financiare ka alternativa tjera ligjore.
Sot ka mosi të mëdha të financimit të nevojave financiare nga bankat, nga shoqërat mikrofinanciare dhe nga zhata të ndryshme humanitare, kështu që nuk ka nevojë qytetari të hyjë në fajde, nga se ato janë kurim jashtë kriminale që shkojnë në shkatërrim edhe të familjes, edhe të bizneseve.
Veprimet të tilla ndeshkon sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Referendumi në Maqedoni më 30 shtator për marrëveshjen për emrin me Greqinë po mbështetet nga bashkësia ndërkombëtare, e cila, sipas ekspertëve në Shkup, ka ndihmuar në kapërcimin e dallimeve mes dy vendeve. Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim thotë se me zbatimin e marrëveshjes, Washingtoni synon uljen e ndikimit rus në Ballkan dhe krijimin e një rajoni sa më stabil. Analisti Nikola Dujovski thotë se para referendumit priten vizita të shumta në Maqedoni për të inkurajuar qytetarët që të dalin në referendum si alternativë e vetme për të ardhmen e këtij vendi. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Bashkësia ndërkombëtare para se gjithash Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajojnë institucionet dhe faktorët tjerë në vend, përfshirë dhe opozitën që të mbështesin referendumin për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo është dëshmuar që nga momenti arritjes së marrëveshjes në Prespo më 17 qershor, ashtu edhe pas shpalljes së referendumit që do të mbahet më 30 shtator. Se SBA të mbështesin referendumin, u bë e ditur edhe nga vizita të mërkurën në Shkup e zëvendës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Thotë Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni.
Vizita e këtij zotit Palmer në fakt ka bërë me ndjenjën e një kompromisi në mes opozitës dhe pushtetit që referendumi që të dali suksesshëm. Mirë po, antagonizmat politike në Maqedoni kanë marrë kohë negative dhe bojkotimi i referendumit nga opozita në fakt është një shenjë keqe për Maqedoninë dhe të jep një pasqyrë jo të mirë për proceset demokratike. Faktori tjetër është në Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që konflikti i ngrirë në Ballkan të përfundojë, të kemi marrëveshje afatgjate dhe stabile.
Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike, thotë se marrëveshja me Greqinë nuk do të arrijë pandimin e bashkësisë ndërkombëtare, andaj edhe mbështetja do të jetë e madhe për zbatimin e saj.
Republika Maqedonia vopšto ne je sama na toj pat. Nitu Zaefi i koalicionite partneri sami odlučia deka će pregovarat su Grcije i da najdat konečno rešenje.
Republika e Maqedonisë s'pak nuk është vet në këtë rrug. As kryeministri Zaev dhe partneret e koalicionit vet kanë vendosur që të negociojnë me Greqinë për të gjetur zgjidhje për kontestin, e asë do të lihen vetën në zbatimin e marrëveshjes. Këtë nuk e kemi bërë vetëm për veten tonë. Gjithçka është bërë në konsultim të gjerë me Bashkësinë Ndërkombëtare. Pasi në këtë fazë Maqedonia është një nga partneret më të rëndësishëm si për NATO-n, ashtu edhe për BE-n dhe SBA-t, andaj edhe nuk duhet të befasohemi nga mbështetja që po marrim. Ndoshta ne nuk jemi të vetëdijshëm, por Evropa është e lodhur nga ky kontest që po zgjatet tani 30 vjet. Tani kur kemi zgjidhje, nuk besoj se do të na lënë vet që të vazhdojmë rrugën për atje ku jemi nisur, thotë Dujovski. Ai beson se vizita si kjo e fundit e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit do të ketë edhe në të ardhmen, në veçanti në periudhën afër referendumit për të inkurajuar qytetarët e Maqedonisë për të dalë në votime si alternative vetme për të realizuar synimet për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Pas marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, qëndrojnë edhe synime tjera të bashkësisë ndërkombëtare, si eliminimi i ndikimit rus në Ballkan, thot Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni.
Pasi që Maqedonia në vitet e tëra ka qenë në një influencë të themi hibride, informative, të përfshirë nga fushatat informative ruse, tani e të që rendimi që me mjete konkrete të arri që këtë dëgjifrimin që ta mënjanoj. Dhe kjo mund të arrije pra vese në rrëse poshtet politike në Maqedoni, të të arrije një konsensus që të mos bërë këtë të referendum dhe të votohet të dita qështet të cilët dalën nga marveshe e Prespës. Në këtë forma, me stuqin e Maqedonis në NATO dhe rrugën dhe të bashkëmit e Europian, kërohet një blok i fort përindimor kundër Rusis dhe pro përindimit.
Thot Ibrahimi. Përfaqësuesit ndërkombëtar gjatë vizitave të tyre kanë takuar edhe drejtuesit të opozitës, nga të cilët kanë kërkuar që të mos bëjnë thirrje për bojkot, por të jenë konstruktiv në këtë proces të rëndësishëm në për të cilin po kalon Maqedonia. Opozita marrëveshjen me Greqinë që parashën ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia Veriore e vlerëson të dëmshëm si për identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, ju kujtoj edhe një herë se me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.